Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aýdyrly dinleýijiler. Şuwun 2020-nji ýylyň 2-nji martda hepdeniň duşunda güni, hepdeniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozary bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanystyrýaryn. Owanistanyň prezidenti Ashraf Ghani Amerika bilen Talibanyň arasynda Owanistandaky 18 ýyllyk urşy togtatmak maksady bilen baglaşylan ýaly çykdy. Owan hökümetiniň bu jeňçi topary bilen gepleşikleri başlamagy üçin goýulan şertde subka bildirdi. Aýdylmagyna görä Ghani öz hökümetiniň 29 fevralda baglaşylan ýaly çykdy bellenilse ýaly tutuklukdaky 5000 Taliban jeňçisini azatlygy goýbermek barada hiç ýyl borçnamany öz üstüne almandygyny ýygtapdyr. 5000 tutuklukdaky bosatmak barada hiç ýyl borçnama ýok diýip AFP gullugy Ghani'niň 1 martda aýdandygy barada maglumat berdi. Bu owanary gepleşikleriniň gün tertibine girdirilip bilinýär, emma bu gepleşikleriň başlanmagy üçin sert bolup bilmez diýip owan prezidenti sözüni gosupdyr. Owanistanda paragçylyk ornaşdyrmak ýalasynyň sertlerine görä owanary gepleşikleriniň 1-nji gününi, ýagny 2020-nji ýylyň 10-njy martyna çelini owan hökümeti tarapyndan saklanylýan Taliban toporunyň 5000 goloy beýlik tarapyny hem saklaýan 1000 goloy tutugy azat edilmeli. 29 fevralda Amerikanyň prezidenti Donald Trump Birleşen Ştatlaryň Owanistandaky eferlerini destine çykaryp başlanjakdygyny aýtdy. Washington bilen Kabulyň birlikdäki beýanatyna görä, eger-de Taliban ýalasyň şertlerine ygrarly bolup galsa, onda 14 aýyň dowamında Amerikanyň we onuň ýaranlarynyň ýurtdaky ähli güýçleri çykarlar. Eýranda soňky 24 sagatyň dowamında koronavirustan 9 adam öldi diýip ýurdun saglyk ministrligi 29 fevralda maglumat berdi. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Eýranyň saglyk resmiýleri raýatlary adamlaryň üýtmelenlerinden dasta durmagy we ýahatlaryny çäklendirmäge çagyrdylar. Eýranda Hitaýyň daşynda koronavirustan ölenleriň iň köp sany hasaba alyndy. BBC-nin Paris gullugynyň 27-nji fevralda Eýranyň kesilhanalaryndaky çeşmelerine salgylanyp beren maglumatyna görä, ýurtda virustan azyndan 210 adam ölüpdir. Saglyk ministrligi bu maglumaty çürtkesi kreditdi. Eýran parlamentiniň 4 deputatynyň hem koronavirus bilen kesillendigi tasdiklanyldy. Virusa başady ençeme ýokary derejeli resmi sol sanda ýurdun aýallar we maskala gatnaşyklary boýunça vitse-prezident hem ýokuşdy. Virusun ýaýrama köpü sebäpli Tehranda cuma namazlary ýatyryldy. Eýran ýakyn günde ortewitinde virusun esasy ojagyna öwrüldi. Eýran resmiýleri virusun asyl gerimini kiçeldip görkezmekde aýplanýarlar. Amerikanyň prezidenti Donald Trump egerde Eýran tarapy degişli haýys bilen ýüz tutsa, onda Birleşen Ştatlaryň Tehranyň koronavirusa garşy alyp barýan tagallalaryna himayet bermäge taýýardygyny aýtdy. Egerde biz bu mesele boýunça Eýran halkyna kömek edip bilsek, biz muny gurrunsuz ederiz. Olaryň bary ýogy muny soramagy gerek diýip Amerikanyň prezidenti Donald Trump kysetdi. Biz ýokary derejeli hünärmenlerimizi ol ýere uradarys diýip Trump Eýrany göz öňünde tutup aýtdy. Eýran ýakyn günde ortewitinde virusyň esasy ojagyna öwrüldi. Bellesek Amerikanyň Eýran bilen 1980-nji ýyldan bäri diplomatik gatnaşygy ýokdur. Washington bu krizis boýunça himayat bermäge taýýardygy barada Tehran resmi taýdan habarly edendigini aýtdy. Eýranda COVID-19 virusundan ölenleriň umumy sany 43-e, oňa ýolgonlaryň sany hem 593-e ýetdi. Täjikistanda mundan 5 ýyl ozal Islam galkynyş partiýasyna girdilen gadagynçylykdan soň ilkinji parlament saýlawlary geçirilýär. Islam galkynyş partiýasy ýurtdaky iň esasy oppozisiýa toparydy. Parlamentin 63 agzalyk asaky öýi, Majlisi Namoyanda gondaky aglaba ordunary prezident Emomali Rahmonyň Halk Demokratik partiýasynyň eýlemegine garaşylýar. Täjikistany 1992-nji ýyldan bäri dolandyryp gelýän Rahmon ir ertir bilen ses berdi. Saýlawlara başga da 6 sany degişlilikdäki kiçi partiýa gatnaşýar. Olaryň arasyndan diňe Sosial Demokratik partiýa oppozisiýa hökümünde çykyş edýär. Bu partiýanyň 5 dalaş gary hasaba alyndy. Partiýa ozalky saýlawlarda mezlite girip bilmek üçin gerekli sesleriň 5%-ny alyp bilmändi. Täjikistandaky ozalky saýlawlarda galpyklaryň bolandygy barada aýplamalar ortaga atylypdy.